Ķīna paziņojusi, ka no pirmdienas sāk piemērot jaunus tarifus kopumā 128 preču importam no ASV 3 miljārdu dolāru apmērā. Tādējādi atbildot uz Savienoto valstu martā piemērotajiem tarifiem metālu importam. Saskaņā ar Pekinas paziņojumu, 8 no ASV importētajām precēm tarifs paaugstināts par 25%. Tostarp pārstrādātam alumīnijam un cūgaļai, kas skar Savienoto valstu gaļas ražošanas industriju. Ķīna ir pasaulē lielākā cūgaļas patērētāja, un pērn ASV uz Ķīnu eksportēja cūgaļu vairāk nekā miljārda dolāru vērtībā. Pārējām 120 precēm piemērota papildu 15% ievedmuita, to starp dažādiem augļiem un vīnam. Ķīnas finanšu ministrija pirmdien paziņoja, ka šis solis spērts, lai aizsargātu Ķīnas intereses un ka jaunie tarifi līdzsvaros zaudējumus, ko radīja martā ASV izziņotā papildu ievedmuita alumīnijam un tēraudam. Tas nopietni kaitēja Ķīnas interesēm, paziņoja Pekina, vienlaikus apsūdzot Savienotās valstis, ka to tarifi pārkāpj Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus. Vienlaikus Pekina pagaidām atturējusies vērsties pret nozīmīgākajām ASV precēm, ko tā eksportē uz Ķīnu, proti sojas pupiņām un pasažieru īpaši Boeing lidmašīnām. ASV prezidents Donalds Trumps marta sākumā parakstīja rīkojumu par 25% muitas tarifu piemērošanu tērauda importam un 10% tarifu piemērošanu alumīnija importam, paziņojot, ka tādējādi Savienoto valstu metāla rūpniecības industrija tiks aizsargāta no negodīgas konkurences, īpaši izceļot Ķīnu. ASV tirdzniecības deficīts ar Ķīnu pērn bija 375 miljārdi dolāru. Tomēr Trumpa solis radīs bažas arī citās to starp sabiedroto valstīs. ASV uz laiku atcēlušas tarifu piemērošanu šo metālu importam no dažām valstīm, kā Kanāda, Meksika, Dienvidkoreja. Arī Eiropas Savienības pēc tam, kad tā piedraudēja ar importa tarifiem tādiem amerikāņu produktiem kā burbons, džinsi un citām precēm. Šie izņēmumi pagaidām gan ir spēkā tikai līdz 1. Maijam. Vienlaikus ASV piedraudējušas ar otro tarifu kārtu Ķīnas importam 60 miljārdu dolāru apmērā, to apsūdzot par intelektuālā īpašuma zakšanu un tiesību pārkāpšanu vairāku gadu garumā. Vašingtona arī piedraudējusi ierobežot Savienoto valstu investīcijas Ķīnā, taču vairāk detaļu pagaidām nav zināms. Pekina savukārt aicinājusi ASV pārtraukt ekonomiskās iebiedēšanas politiku un brīdinājusi, ka ir gatava dot atbildes sitienu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.